ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida xorijdagi pensionerlar ahvolini ko'rib havas qildim deydi ismini oshkor qilmagan farg'onalik tinglovchi. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston qonuniga o'zgartirishlar kiritilishiga munosabat bildirar ekan.
O'tgan yili Yevropada dam olganimda Lyuksemburgli ikkita qariyani ko'rib qoldim gostinitsada. Ular eski rus emigrantlaridan biri ekan. Ular ruschani chalapilar gapiryapti, lekin gaplashishyapti. Kampir 60dan o'tgan, eri 70dan o'tgan. Ruschada gaplashdik, ular nafaqasi bo'yicha nolimadi, ijaraga mashina olishdi, bir yilda ikki marta dam olishar ekan. Nafaqalari o'zlariga yetar ekan. Hatto nevaralarga ham yordam berishar ekan. Haligi ikkala choli kampir kuni havas qilib ketdim. Bardam, baqvo, sovrinlari yaxshi. Havas qilib ketdim. Bizda ham shunday bo'lishini xohlardimda. Sizni o'zingizni havas qilmaymanda, o'zingizni havas qilmayman. Eng kam pensiya nafaqasi 111,000 so'm ekan. Har bir davlat o'zining davlat kupyura pul muomalaga chiqarilgan. Har bir davlat eng katta pul kupyurasiga ma'lum bir miqdorda qassobxonadan go'sht beradi. Masalan, Yevro mamlakatlarida 25-30 kilo go'sht beradi masalan. Eng katta kupyurasiga. O'zbekistonning eng katta kupyurasi 1000 so'mlik. Qassobxonaga boring, 160 gram go'sht oladi.
Deydi farg'onalik tinglovchimiz. Hokim fermerlarni kaltaklayapti deydi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. U davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytar ekan, hokimning fermerlarni kaltaklaganiga o'zi guvoh bo'lganini ta'kidlaydi.
Biroz gapim bor edi, hozir mana jiddiy tirayanda men ham o'sha bozorlarda qildirmayapti-da, mana bozorlar emas, bitta shegan o'sha aholi ko'chib keladigan joylarda man hozir bekitib o'sha magazinlar, o'sha masalalarni tashkilotlar paxtaga quganda fermerlarni urush, ular qamash, o'sha planni bitirmaganlardan o'tirganni ham 110-120 qilasan deb ularni ham amalga olyapti-da.
Mana fermerlarni urush, fermerlarni qamash deyapsiz, bir misollar bilan ayta olasizmi? Shularni urganini, haqorat qilganini ko'rdingizmi?
Ha, emasman. Emasman, deputat bo'lsam, bitta o'zini emas, yig'ilishda 200-300 odamni oldidan o'sha nazorat kurgizma bo'shatib, taqim uradi degan. Endi bizga bunday-da, masalan, biz fermerni tanimaymiz, demak, fermerlarni kechirmang. Lekin o'sha fermerning nomini aytadi, chiqadi, uradi.
Yo, tushundim. Kim uradi? Hokim uradimi? Yo, men. Kim uradi aniq?
Hokim uradi.
Qanday qilib uradi? Betiga uradimi? Betiga uradimi, tepadimi, nima qiladi?
Ha, to'xlagan betiga uradi. O'sha endi agar unga mana hech kim qo'l ko'tarib bo'lsa, tepa turamiz. Chunki ular sinmoqda. Agar nima taqiladigan bo'lsa, kerak bo'lsa, revizya solib, qamatib, yoki hech kim ularga qila olmaydi.
Hozir ham davom etyaptimi shu fermerlar urush, haqorat qilish?
Nasa har qanday o'tadi.
Majlislarda ishtirok etaman deyapsiz. Siz ham fermermisiz?
Yo'q, fermer emasman-ku. Men ham bitta ligamanda, aka, tashkilotda ishlayman, shu tashkilotlarda bo'lishga nazar taqqizdi. O'shanga bizning tengdoshimiz bilan boramiz, shu defa ahvolda endi.
Deydi mingbuloqlik tinglovchimiz. Traktorchiga ham ish yo'q deydi Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan qo'ng'iroq qilgan 32 yoshli Asliddin. O'zbekistondagi ishsizlik muammosi haqida gapirar ekan.
Ish bor, ishlasa bunlardan xorijga chiqmasdan deganga o'zimni fikrim bildirmoqchi edim. O'zbekistonda to'g'ri, u aytganday ish topsa bo'ladi, lekin arzimagan maoshga topsa bo'ladi. Keyin mana xorijga chiqib ketyapti deyilyapti. 6 million kishidan ortiq ma'lumotlar borda endi shu. Agar shu 6 milliondan ortiq kishi yana O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsa, bu sirdaryolik ukamizmi, akamizmi aytganday, unga o'sha mototivasini ishlatishga umuman o'rnim qolmaydi. Demak, u odamni o'rniga qo'li bilan bolta bilan o'tirib ketadigan odamlar chiqadi. Ish kuchi umuman arzon bo'lib ketadi-da. Mana shularni o'ylamasang gapirdi. Bundan tashqari O'zbekistonda masalan moddiy tomondan ta'minlasa juda qiyin ahvolga tushib qoladi. Buni oziq-ovqat yetishmasligi yuzaga keladi. Bu tomonlarni o'ylamasang gapirdi. Ana shuni aytmoqchi edim.
Mana o'tgan shanba kuni yana bir tinglovchimiz aytdiki, dehqon namanganlik bizda dedi, mana o'sha ketganlar bekor O'zbekistonni yomonlayvermasin, bizda ish bor. Mana men dehqonman, dehqonchilik qilib mana yaxshi yashayapman dedi. Mana dehqonchilik qilib yaxshi yashash mumkinmi?
Dehqonchilik qilib endi kimlardir yashayapti. To'g'ri, bor unaqalar ham. Lekin o'sha dehqonchilik qilib dehqonchilik qilayotganlarning ko'pchiligi nashorda baribir. Ahvoli nashor.
Mana sizdan qishloqda yashasangiz, agar atrofingizda fermer xo'jaliklari bor, shu dehqon bo'lib yaxshi yashash mumkinmi? Oddiy ishchi fermerga yollanib, ishchi bo'lib.
Yashash mumkin, lekin baribir o'shalar ham qandaydir qinlar yo'llar bilan yashash mumkin-da. Masalan, davlatga topshiriladigan mahsulotni o'rniga boshqa mahsulot ekib turib, shuni orqasidan boyish mumkin-da. To'g'ri yo'l bilan lozim yo'qmi?
Tushunarli. Mayli, rahmat. Aslidan ishingiz nima o'zingiz? Nima ish qilasiz?
O'zim traktorchi edim. Hozir bekorchiman.
Traktorchilarga ish yo'qmi?
Endi traktor yo'q-da.
Hojiboy aytgandi-yu, hozir traktorchilar o'qituvchilardan ham zo'r bo'lib ketdi deb.
Yo'q, traktorchilar hammasi emas. Kimda texnika bo'lsa, o'shalar bir nav.
Mayli, rahmat sizga qo'ng'irog'ingiz uchun.
Mayli.
Sog' bo'ling.
Dedi Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan qo'ng'iroq qilgan 32 yoshli Asliddin. Xorijdagi pensionerlar ahvolini ko'rib havas qildim, dedi ismini oshkor qilmagan farg'onalik tinglovchi. U fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston qonuniga o'zgartishlar kiritilishiga munosabat bildiradi.
O'tgan yili Yevropada dam olganimda Luksemburgda ikkita qariyani ko'rib qoldim gastinisada. Ular eski rus emigrantlaridan biri ekan, ular ruschani chalapila gapiryapti, lekin gaplashishyapti. Kampir 60dan o'tgan, eri 70dan o'tgan. Ruschada gaplashdik, ular nafaqasi bo'yicha nolimadi, ijaraga mashina olishdi, bir yilda 2 marta dam olishar ekan. Nafaqalari o'zlariga yetar ekan, hatto nevaralarga ham yordam berishar ekan. Haligi ikkala choli kampir kelib havas qilib ketdim. Bardan baqvo sovrinlari yaxshi. Havas qilib ketdim. Bizda ham shunday bo'lishini xohlardim-da. Sizni o'zingizni havas qilmayman-da, o'zingizni havas qilmayman. Eng kam pensiya nafaqasi 111,000 so'm ekan. Har bir davlat o'zining davlat kupyura pul muomalaga chiqarilgan. Har bir davlat eng katta pul kupyurasiga ma'lum bir miqdorda qassobxonadan go'sht beradi. Masalan, Yevro mamlakatlarida 25-30 kilo go'sht beradi masalan. Eng katta kupyurasiga. O'zbekistonning eng katta kupyurasi 1000 so'mlik qassobxonaga boring, 160 gram go'sht oladi.
Deydi farg'onalik tinglovchi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchilarimiz Ozodlik bilan Skype orqali bog'landi. Ukrainada ham ayg'oqchilar ko'p, deydi diniy ta'qib bois O'zbekistondan Kiyevga qochib kelgan Abdurahmon.
O'zbekistonga berish xavfi bor deydi. Bu yerda juda ko'p O'zbekistonni haqiqatda ayg'oqchilari ko'p. O'zimiz ham guvohi bo'lib turibmiz, lekin hozircha bergani yo'q. Hozircha bermay turibdi, lekin masjidga borsak ham ko'p gaplar eshityapmiz. Haqiqatda ayg'oqchisi ko'p, chunki o'zimiz ham guvoh, men o'zim ham guvohlar bo'layapman.
Endi siz ayg'oqchilar ko'p deb aytyapsiz. Qanday bilasiz bunaqa narsani?
Chunki keladida siz paloncha mana shu yerda, mana shu yerda turasiz deydi. Ochiqchasiga biz haqimizda ma'lumotni ko'p biladida. Keyin misol uchun ikkita o'zbek gaplashib o'tirsa masjidda, asosan masjidda gaplashib o'tiradigan bo'lsa, yoniga kelib turib gap poylashga harakat qiladi. Ehtiyotkorlik qilib tahoratxona zaliga chiqsa, uyurga borayapti-da, tahorat olganday qilib tahoratxonaga kiryapti. Mana bitta bir narsa-da bu. keyin tahorat oladigan bo'lsa hech bo'lmasa bir 5 minutcha ketish kerakda vaqt. Tahoratxonaga kirib turib yana orqasidan borganini ko'rib yana orqaga qaytib kelsa aradan 2 minut o'tmay yana kelib turib oldiga gap poylashga harakat qilyapti-da.
Qachondan beri siz Ukrainadasiz?
1 yil 2 oy bo'lib qoladi. Endi 1 yil 2 oy bo'ldi ham o'zi.
Biror status oldingizmi siz?
Haligacha hech qanaqa status olmadik-ku. Hattoki hali u KBga anoga chaqirmadi-da, intervyuga chaqirmadi-da bizadi.
Nima qilasiz endi? Misol uchun Ukrainada qolmoqchimisiz?
Yo'q, Ukrainada qolishlik bizlar uchun juda katta xavf tug'dirib turibdi. Endi Ukraina juda xavfli, bizadi qidiruvga berib yuborgan, yana
qo'pol savol beraymi? Terroristmisizlar?
Terrorist bu nima degani? Terrorist degani aslida agar terrorist deb olaydigan bo'lsak, jamiyatga buzg'unchilik qiladigan haqiqatda juda yomon odamlar tushuniladi-da. Islom dini unaqa narsaga buyurmaydi hech qachon. Ular O'zbekistonning siyosatiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni eshitganingiz uchun yoki kitoblarini o'qimagan, o'qiganingiz uchun ular sizni qidiruvga beradi. Ya'ni o'zi O'zbekiston siyosati shunday-ku, islom diniga juda qattiq. Mana misol uchun Abduvali Qorakani taniysizlar. 95-yil o'g'irlangan kishi. Mana shuni hatto barcha ma'ruzasi emas, bitta ma'ruzasi bilan ushlasa ham qamaladi odam. 6-7 yilga qamalaveradi. Bu to payg'ambar alayhissalomdan haq gapirganlar ziyon ko'rib kelgan, ya'ni odamlar tarafidan qiyomatgacha shunday bo'ladi.
Deydi tinglovchimiz Abdurahmon. Ayni paytda Kiyevda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin. Ommaviy shikoyat kuniga islom ulamolari tushuntirish bersin, deydi Suriyadagi xalq noroziligi namoyishlari guvohi, ayni paytda Hindistonda yashayotgan asli o'zbekistonlik Ibn Xolid. Ibn Xolid birdamlik harakatining o'zi rejalashtirayotgan ommaviy shikoyat tadbirida 50 ming kishi ishtirok etishi kutilayotganiga o'z munosabatini bildiradi hamda bunga o'zbekistonlik donolarning, o'zbekistonlik islom ulamolarining tushuntirish berishini istaydi.
Men bir o'sha hozir internetdan nimani o'qib qolganda ommaviy oshga degan, ya'ni ommaviy shikoyat degan mavzuda, ertaga inshaalloh arab bahorlari degan O'zbekistonda ham esadi degan mavzuda o'qib, biz ham xursand bo'ldik. Shunga bir ikkita takliflar, iltimoslar bilan telefon qilyapti sizlarga. Shuni masalan arab bahorlari agar O'zbekistonda esadigan bo'lsa, inshaalloh ertadan 12-13, 14-chi kuni Toshkentda yana bir ikkita joylarda bozorlarda tashkil qilinadigan bo'lyapti ekan. Shularga masalan ko'proq O'zbekiston aholisi dindor, ya'ni musulmon bo'lganligi uchun shuni e'tibordan bu yer O'zbekistondagi domlalardan ko'proq masalan davlatga qarashli domlalardan buni qoralab turib, bu mutlaq shariatga to'g'ri kelmaydi deb turib, demoqchimanki, davlat domlalar orqali dindorlarni, ya'ni ustida turgan masjidlar imomlari orqali buni qora yomonlashi mumkin. Biz masalan arab bahorlari bo'layotgan paytda, biz arab diyorlarida yurgan paytimizda Suriyada shu domlalar orqali ko'pincha davlat xalqni chalg'itdi. Demoqchimanki, bizda masalan Obidqor akaning muxlislari Toshkent o'zida, nafaqat O'zbekiston ichida rasa ko'p. Demoqchiman, shu Obidqor akaga sizlar iltimos qilib, shu bo'layotgan arab bahori O'zbekistondan bo'lishligi ham shariatga muvofiq keladi. Va bu ish mutlaq shariatga zidligi yo'q deb shu kishimdan bir internetda bir katta bir, ya'ni va shariatga bir chiroyli gaplarini chiqarsalar, biz o'shani tarafdorida iltimos qilib telefon qilyapti sizga.
Deydi o'zbekistonlik Ibn Xolid. Navbatdagi tinglovchimiz ham Skype orqali bog'landi ozodlikka. Moskva politsiyasi juda bezdirib yubordi, deydi Moskvadan Skype orqali bog'langan qirg'izistonlik Farhod Usmonov.
Men o'zim Qirg'izistondaman, Rossiya fuqaroligini olganman. Yashaydigan xonamizda tojikistonlik, o'zbekistonlik bolalar bilan yashaymiz. Rossiyada shu Moskva shahri MTSH rayonida ishlayman. Juda bezitvordi shu yonimdagi bolalar, vobshela bezitib tashladi-chi, nimalar? Melisalar-chi. Shu ertami ishga ketyaptimi, ushaydi. Ushaydi, olib borib ishlatadi. Soat 7 dan soat 8 ga qadar yo'lda turadi UAZik mashinada. Shu o'tgan dokument bo'lsa bo'lmasa ushaydi. Farqi yo'q, dokument bormi yo'q,
masalan. Ushlamasa kerak-a?
Yo'q, o'zim ushlashga masalan qanday desam bo'ladi? U bolalarni ishlayotgan joyda ushlasa, ish beruvchisiga bir javob qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Lekin ko'chada ketayotgan oddiy odamdan ushlab turib, propiskasi bo'lsa ish joyini so'raydi. Endi qayerda ishlaysan? Unga masalan haqqi yo'q. Chunki jon ketayotgan odamni so'rab nima deydi? Patenting qana deydi. Qani razrishenie rabotang. Men bilan birga ketayotgan bolalar ushlagan holatda men aytdim, qanaqa razishani ravoz. Sen buni ish joyida ushlamasang, jo'n ketayotgan odam. Sen qayerdan bilasan uni ish? Yo'q dedi, olib ketaman, aqib tuzaman, protokol qilaman, olib boradi, milisa xonasini tozalatadi, ishlatadi, puli bo'lsa pulini oladi. Shunaqa qilib bolalarni ham bezitib tashladi.
Deydi qirg'izistonlik Farhod Usmonov. Hurmat tinglovchi, agar sizdan biror xil fikrlar bo'lsa, biror xil munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.